Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη Του και το ηλαιός Του. Συνεχίζουμε την προς Ρωμαίους επιστολή. Είμαστε στη σελίδα 1009, τέταρτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, και θα διαβάσουμε από το 14 μέχρι το τέλος. Τα ίδια πάλι είναι, οι Ρωμαίοι είναι της επανάληψης, φαίνεται. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, έχει χαρακτηριστεί από το πιο βαθύ, λέγαμε με έναν αδερφό πριν, από το πιο βαθύ κείμενα του κόσμου, ενοιολογικά. Η προς Ρωμαίους επιστολή είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Λοιπόν, διαβάζουμε από το 14 μέχρι το 21 και θα προχωρήσουμε. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπή σας, αλλά στέκνα μου αγαπητά νουφετώ, διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνετε μιμητέ μου, δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, ώστε είναι τέκνον μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω, ώστε θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Την έσω όμως εφησιώθησαν, ως εάν εγώ δεν έμελον να έλθω προς εσάς. Πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή το λόγο των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγο, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έρθω προς εσάς ή με αγάπη και πνεύμα πραότητος? Δόξα τω Θεώ. Είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, την προηγούμενη φορά για τις παιδαγωγικές, έτσι, του Ευαγγελίου. Είναι μια ωραία παιδαγωγική που ακολουθεί το Ευαγγέλιο, πως ο άνθρωπος παιδαγωγείται. Είχαμε πει κυρίως παιδαγωγείται ο άνθρωπος με τη μίμηση, έτσι, με τη μίμηση παιδαγωγείται. Ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, να καταλάβετε ποιο είναι με τη μίμηση. Βλέπετε, όταν πάμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, αν δεν είμαστε της εθνικότητας εκείνης και δεν γεννηθήκαμε σε εκείνο το μέρος, όσο και να προσπαθήσουμε, ποτέ δεν θα τη μιλάμε με την προφορά που τη μιλάνε εκείνοι που είναι εκεί όταν γεννήθηκαν, όπως την έμαθαν μητρική τους γλώσσα. Μπορεί να μάθουμε γραμματική, συντακτικό, να τη λέμε, να γράφουμε ακόμα και εκθέσεις, πολύ πολύ δυνατά να τη μάθουμε τη γλώσσα, τέλεια δηλαδή, αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πιάσουμε την προφορά των ντόπιων. Για ποιο λόγο? Απλά γιατί αυτή την έμαθαν μιμητικά τη γλώσσα, δεν την έμαθαν διδακτικά. Άμα έχετε ακούσει για τον Ιερό Αυγουστίνο, που ήταν πολύ μεγάλη μορφή, έτσι, ανήκει στους χριστιανοφιλοσόφους τους λεγόμενους, είναι μία από τις αιτίες που δεν επικράτησε ελληνική γλώσσα σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μίσησε τα ελληνικά. Αυτός μίλαγε λατινικά και μίσησε. Γιατί τα μίσησε τώρα τα ελληνικά? Γιατί ο ίδιος αργότερα το ομολογεί και λέει, αδερφοί, τι λέει? Ότι τα λατινικά τα έμαθα παίζοντας παιχνιδάκια με τη μαμά και τη γιαγιά, και τα ελληνικά τα έμαθα με πολύ σκληρότητα. Τα διδάχτηκε από τους δασκάλους του και του βάζανε γραμματική, του βάζανε συντακτικό, μπορεί να τρώει και ξύλο άμα δεν τα μάθαινε καλά τα ελληνικά. Και έτσι μίσησε τα ελληνικά και όλα του τα συγγράμματα μετά τα έγραψε στα λατινικά. Σπουδαία και μεγάλα συγγράμματα, και παρέσυρε ολόκληρη τη Δυτική Εκκλησία, ενώ ήταν ελληνομαθής, να γράψουν πλέον από εκεί και πέρα στα λατινικά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, όταν ο άνθρωπος μιμείται, όπως είπαμε, και μαθαίνει, θυμάμαι μία φορά, αδερφοί, και στέλναμε τα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού, τα παιδιά μας τα στέλναμε να μάθουν αγγλικά πλέον. Μάθανε αγγλικά, πρώτη ήταν ο Μάρκος δημοτικού, μάθανε αγγλικά, όπως και ο Ιερός Αυγουστίνος, τα ίδια και ο Μάρκος. Πότε ζόρισμα από εδώ, πότε ζόρισμα από εκεί. Σουριζόταν ο καημένος να μάθει, είχε και μια πολύ αυστηρή δασκάλα και του είχαν γίνει άγχος τα αγγλικά, άγχος. Μάθαινε, προσπαθούσε. Μια μέρα είμαστε στο σούπερ μάρκετ και ήταν ένα αμοράκι 3 ετών και το είχε 2 χρονών περίπου, και η μαμά του το κρατούσε αγκαλιά και εκείνο της μίλαγε αγγλικά. Το μωράκι μίλαγε αγγλικά στη μαμά. Οπωσδήποτε ήταν Άγγλοι, έτσι. Αλλά ο Μάρκος έπαθε σοκ. Παπά, παπά, τρέχει. Αυτό το μωρό ξέρει αγγλικά. Του έκανε εντύπωση πως το μωρό ξέρει αγγλικά. Ο ίδιος παιδευότανε, το μωρό το άμαθε. Παλαμάκια παίξετε, ο μπαμπάκας έρχεται. Και γέλαγε και χαρούμενο. Ο Μάρκος το μάθανε με το ξύλο. Θα λέγαμε με τη βία, με τη προσπάθεια, με τον αγώνα. Είχε και μια πολύ επιθετική εκεί καθηγήτρια. Εκείνο το μάθει παίζοντας. Δεν είναι ότι ήξερε αγγλικά. Μιμήθηκε. Έτσι μιμείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει. Λέει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή, θα μάθετε τώρα να μιμήσετε εμένα. Τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην Τρίτη Επιστολή. Αγαπητέ, μη μιμού το κακό, αλλά το αγαθό. Και στο αγαθό έχουμε μίμηση. Να μιμούμεθα το καλό. Και μαθαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να μιμείται. Σε πολλές επιστολές, όπως είπαμε, ο Απόστολος Παύλος το είπε, να, ας πούμε, διαβάζουμε εδώ στην προς Θεσσαλονικής επιστολή πρώτη, λέει στο 2 εδάφιο Α Θεσσαλονικής, στο Α2. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύομαι τις προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργο σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εξεύρονται αδελφοί, οι αγαπημένοι υπό του Θεού την εκλογή σας. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ, θα το ξαναχρειαστούμε αυτό το εντάφιο, και εξεύρεται ο οποίοι υπήρξαμε μεταξύ σας δια εσάς. Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως και με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύποι εις πάντα στους πιστεύοντες στη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Γίνεστε μιμητέ εσείς εμένα και του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονική Επιστολή, και αφού εσείς μιμηθήκατε εμένα και τον Κύριο, εγίνετε τύποι του ποιμνίου, που σημαίνει οι άλλοι θα σας μιμηθούν. Θα λάβατε πως είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να, δηλαδή μιμούμε θα πάντοτε το καλό και οι άλλοι να μιμηθούν εμάς. Να έχουμε δηλαδή αυτό το πράγμα, να μπορούμε να μιμηθούμε. Και έτσι αγαπητοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό, μέσα από αυτή τη μίμηση, όπως είπαμε, έρχεται πραγματικά η ευλογία, μαθαίνουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος λέει, γι' αυτό λέει τώρα, δεν έχετε πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ. Αν έχετε πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Αμέσως εισάγει τον τύπο που πρέπει να μιμηθούν οι Κορίνθιοι. Και εισάγει τον πατέρα. Και ο πατέρας είναι πρόσωπο κλειδί παντού. Έτσι, είναι πρόσωπο κλειδί παντού. Ο πνευματικός πατέρας, ο σαρκικός πατέρας, ξέρετε η μορφή του πατέρα, είναι πάντοτε δυνατή εικόνα και πρότυπο μπροστά στα παιδιά. Πολύ δυνατή. Το αγόρι κυρίως ως πρότυπο έχει τον πατέρα του. Δηλαδή και ως πρότυπο και τα παιδιά γενικώς τους γονείς. Δηλαδή είχα ένα γνωστό μου που είμαστε μικρά παιδιά, εγώ μου έλεγε άμα μεγαλώσω θα παντρευτώ μια γυναίκα σαν τη μάνα μου. Δηλαδή είχε πρότυπο τη μητέρα του για πρότυπο γυναικείο. Όπως και πρότυπο αντρικό τον πατέρα. Ήθελε να παντρευτεί και η σύζυγός να μοιάζει πολύ της μητέρας του. Είπε, είναι πολύ νοικοκυρά, πολύ εργατική, πολύ άξια, πολύ αξιέπαινη γυναίκα. Και ήθελε τέτοια γυναίκα να πάρει. Και ωραίο πρότυπο. Το ίδιο και όλοι να μοιάσουν στον πατέρα τους. Τώρα όμως που χαθήκανε τα πρότυπα, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, παραδείγματος χάρη, σε ποιο πρότυπο να μοιάσει το παιδί που έχει μόνο μητέρα? Λέει, μονογονεϊκές οικογένειες της μόδας. Και είναι της μόδας οι μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν θέλω να παντρευτώ, θα πάω να δανειστώ ένα σπέρμα το ζωάριο, ας πούμε, από κάπου αλλού και θα γίνει η γονιμοποίηση, ας πούμε, το ωραίο, και εγώ δεν θέλω να έχω άλλο στο κεφάλι μου, θα κάνω παιδί. Υπάρχει τράπεζα εκεί πέρα, παίρνω ότι δανείζομαι, ας πούμε, πιανού είναι, τρέχα Γερεβόπουλου. Πιανού παιδί θα είναι, τι θα είναι αυτά, μονογονεϊκές οικογένειες. Τι πρότυπα, πού να βρουν σήμερα τα παιδιά πρότυπα? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φανταστείτε τι ευθύνη τώρα έχουμε, έτσι. Και εδώ λέει, Ναι, μεν έχετε πολλούς παιδαγωγούς, αλλά έναν πατέρα έχετε. Α, και εισάγει το πρότυπο του πατέρα. Πατέρας, ας πούμε, είναι, αδερφοί αγαπητοί, σημαντικό πρόσωπο στην οικογένεια. Είναι λατινική η λέξη, τώρα ακριβώς τι να σημαίνει δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι σημαίνει στήριγμα. Στήριγμα. Γιατί το λέω τώρα αυτό, τι φαντασία έχω. Πραγματικά είναι φαντασία. Δεν μπορώ να το θεσπιστώσω επιστημονικά. Εκεί που κάνουν τις στέγες, χρησιμοποιούν πάτερα. Ξέρετε τι είναι τα πάτερα. Είναι ολόκληρη κορμή, χοντρή. Πολύ χοντρή ολόκληρη κορμή, που πάνω είτε στηριζόταν το ξύλινο πάτωμα στα παλιά σπίτια, είτε η στέγη, ξύλινη και κεραμοσκεπές. Αλλά εκείνα τα χοντρά ξύλα τα λέγαν πάτερα. Τι πάτερα, τι πατέρα. Το ίδιο πρέπει να είναι, η ίδια ρίζα είναι. Που σημαίνει στήριγμα. Εκεί πάνω στο πάτερο, μπιμ που το λένε, δοκάρι έτσι. Μπιμ που το λένε οι Αμερικάνοι. Εκεί πάνω στηρίζεται είτε το πάτωμα, έτσι. Πάνω στον πατέρα λοιπόν στηρίζεται όλο το οικογενειακό οικοδόμημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε παιδί, αδέρφια, να ξέρετε, και μου έχει συμβεί και εμένα, νομίζουν ότι εμείς θυμάμαι όταν είμαστε παιδιά, μεταξύ μας μικρά, ήταν 5-6 χρόνια, είμαστε, λέγαμε, τσικωνόμαστε, ο πατέρας μου τον νικάει τον πατέρα σου. Όχι, όχι, ο πατέρας μου νικάει τον πατέρα σου. Εμένα ο πατέρας μου τσικάει όλους στο χωριό. Και τσακωνόμαστε τώρα μικρά παιδάκια ότι ο πατέρας μας τους νικάει όλους τους άλλους. Γιατί αυτή την ιδέα και την αυτή είχαμε, αυτό ήταν το πρότυπό μας. Νομίζαμε ότι είναι ο πολύ δυνατός, ο καλός, δεν ξέρω ανάλογα. Και θεωρούσαμε ότι αυτό λοιπόν το πρότυπο του πατέρα αδερφή χρησιμοποιεί και ο Θεός. Και ο Θεός αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί. Πατέρα σας μην ονομάσετε επί της γης. Είσαι ο πατήρ σας. Εγώ είμαι ο πατέρας. Όχι μόνο χρησιμοποιεί ο Θεός και το παράδειγμα του πατέρα, αλλά και η μόνη θεϊκή αποκάλυψη που έχουμε στην Καινή Διαθήκη για το όνομά του είναι πατέρας. Ήρθα λέει να σας αποκαλύψω το όνομα του πατέρα. Το μόνο όνομα που είναι με αποκάλυψη στην Καινή Διαθήκη το όνομα του Θεού είναι το όνομα Πατέρας. Έτσι λοιπόν αδερφοί, ο Πατέρας είναι πολύ δυνατό πρότυπο μέσα στην οικογένεια και πραγματικά μπορεί να μπορεί πραγματικά να κρατήσει, να στεριώσει, να θεμελιώσει όλο το οικοδόμημα. Και τώρα ακούτε τι μπορεί να συμβεί όμως έτσι σε αυτό το πρότυπο. Λέει, το είπαμε πρόσφατα, ορισμένα πράγματα τα επαναλαμβάνουμε, βγήκε το Πνεύμα του Άγιο, δεν μην παραξενεύεστε. Λέει, εάν τα θεμέλια σαλευθώσει ο δίκαιος, τι δύναται να κάνει. Είπαμε, ο πατέρας είναι πρότυπο και θεμέλιο. Αν αυτό το θεμέλιο τώρα δεν σταθεί όπως πρέπει, σε κάθε τομέα, τι μπορεί να σου κάνει το παιδάκι. Γιατί έχουν γεμίσει τα αναμορφωτήρια λέτε. Γιατί έχουν τόσο μεγάλη παραβατική συμπεριφορά μικρά παιδιά. Δεν έχουν τα αληθινά πρότυπα και την αληθινή παιδεία. Διαβάζουμε τελευταία πράγματα που απαγορεύεται και να τα πούμε από εδώ. Τι συμβαίνει μέσα σε κάτι οικογένειες. Έτσι με κάτι πατεράδες ας πούμε που συμπεριφέρονται, κακοποιούν πολύ βάναυσα τα παιδιά τους. Κάθε είδους κακοποίηση, το παιδάκι το άλλο το σκοτώσανε, 3 ετών ήταν το παιδάκι, σκοτώσανε πρόσφατα οι γονείς του. Οι γονείς του, από το ξύλο, από το βασανιστήριο. Και αδερφοί το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνω ότι άνθρωπος είναι. Μπορεί το παιδάκι όλη ήθελα να τσίριζε. Να γύρισε κουρασμένος και να είπε θα το δείρω. Και πάνω στα νεύρα του το χτύπησε πολύ άσχημα και το όδειρε και το παιδάκι πέθανε. Όχι ότι το καταλαβαίνω και είναι σωστό, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Αλλά είχε ένα ατύχημα πάνω στα νεύρα του. Δηλαδή όρμηξε, θόλωσε, δεν άντεξε άλλο να τσιρίζει. Τώρα διάβαζα μία τουρίστρια στο Παρίσι, το πέταξε από το παράθυρο. Τίποτα, κοιμάται στο κρεβάτι, ξαφνικά βλέπουν ένα παιδάκι κάτω από το παράθυρο τον πέμπτο, το πέταξε από το παράθυρο. Βαρέθηκε και το πέταξε. Αν τώρα τα θεμέλια σαλευθούν, Δεν είναι αδέρφια ότι αυτό το παιδάκι, όπως είπαμε, το όδηρε και είχε ένα τύχημα πάνω στο ξύλο, θόλος και το όδηρε, το σκότωσε το ξύλο. Καταδικαστέο εννοείται, όχι ότι δικαιολογούμε, γέννητο. Είναι ότι το καίγανε με τα τσιγάρα, το τρυπάγανε με βελόνες, το βασανίζανε. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλουμε να πούμε. Τι πατέρας, αυτό τον πατέρα να μιμηθώ. Αλλοιώθηκαν και χάλασαν τα πρότυπα, επομένως, αδερφοί. Και μετά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βιώνουν τους πατεράδες τους με παραμορφώσεις τέτοιου είδους, όχι τόσο σκληρές, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο πολύ αυστηρός πατέρας. Με συνέχεια τιμωρεί τα παιδιά. Ή ένας πατέρας μπορεί να δημιουργεί συνέχεια ενοχές στα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο να τα ελέγχει. Αυτό το παιδάκι τώρα, τι μίμηση να έχει, έχει παραμορφωμένη προσωπικότητα, διαστρεβλωμένη προσωπικότητα, διαστρεβλωμένες απόψεις για τα πράγματα και μεγαλώνει με προβληματισμό και σιγά 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 χαλάνε. Αυτό το παιδάκι τώρα μπορεί να πιστέψει στον Χριστό. Θα του μιλήσουν για τον Χριστό και να πιστέψει. Και να του πούνε, θα λες αυτή την προσευχή κάθε μέρα. Πατέρα μου. Θα ανατριχιάσει. Θα ανατριχιάσει, ε. Δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή τη λέξη. Καταλάβατε. Την πιο ιερή λέξη θα λέγαμε, πατέρας, μητέρα. Γι' αυτόν είναι φρίκι. Διότι κάθε φορά που λέει πατέρα, θα του έρχεται στο μυαλό η μορφή και ο χαρακτήρας του επίγειου πατέρα. Και αυτό θα του δημιουργήσει πρόβλημα μετά. Θα περπατάει, όπως είπαμε, πολύ αυστηρός και επιβάλλει συνέχεια ποινές και τιμωρίες και ενοχές στο παιδί. Πού να πιστέψει αυτό το παιδί τώρα ότι ο Κύριος του συγχώρεσε το λάθος που μόλις έκανε? Προβλήματα. Πνευματικά δημιουργούνται. Πνευματικά προβλήματα. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο εύρος ανάμεσα στην Εκκλησία. Και αλλιώς αντιμετωπίζει ο ένας το ένα πράγμα, αλλιώς ο άλλος. Μεγάλωσε ο ένας με αυστηρό πατέρα, δεν πιστεύει στη συγχώρεση, δεν μπορεί να την αποδεχτεί μέσα του, ότι ποτέ δεν τον συγχώρεσε ο πατέρας του με το παραμικρό ξύλο, τιμωρία, ποινή, ξέρω εγώ, φωνές. Με το παραμικρό, δεν τον συγχώρεσε ποτέ το παραμικρό του λάθος ή δεν τον ενθάρρυνε ποτέ ότι είναι ικανός να κερδίσει και αυτός κάτι στη ζωή του. Λέει, είσαι άχρηστος. Δεν είσαι καλός για τίποτα. Γιατί απλά πήγαινε και μια δουλειά και έκανε λάθος. Και ήταν παιδάκι. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος τώρα που πιστεύει στον Χριστό θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Πνευματική. Δεν μιλάμε εδώ για κάτι άλλο, ούτε ιατρικά, ούτε τίποτα τέτοια. Θέλει θεραπεία πνευματική. Πρέπει να κάνει προσευχή, πρέπει να διαβάσει τον λόγο, πρέπει να φοιτήσει δίπλα σε ορθοτομημένη διδασκαλία που, όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η ορθοτομημένη διδασκαλία είναι απαραίτητη και για να έρθει ο άνθρωπος στα ίσια του, να ισιώσει. Γι' αυτό, όπως είπαμε, στον Ισαΐα λέει ότι, ο Κύριος, ότι θα θυμάμαι ότι το έχω βρει το εδάφιο στον Ισαΐα που λέει ότι ναι, είναι Ισαΐας λάμδα 20 και 21, λέει: «Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψεως και ίδρο στενοχωρίας, η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσε να αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσε βλέπει τους διδασκάλους σου και τα ότα σου θέλουσε να ακούει λόγον οπισθέν σου, λέγοντα: αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή όταν στρέφετε επί τα δεξιά και όταν στρέφετε επί τα αριστερά». Ο Κύριος λέει: θα σας επιβάλλω κάποια προβλήματα, θα σας φέρω κάποια προβλήματα γιατί δεν σταθήκατε στο λόγο μου, αλλά δεν θα σας εγκαταλείψω. Πώς δεν θα μας εγκαταλείψεις, Κύριε? Θα σας δίνω πάντοτε τη σωστή διδασκαλία και οδηγία. Σημαντικό πράγμα. Σωστή διδασκαλία και σωστή οδηγία. Θα σας δώσω άρτος θλίψεως και ίδρυος στενοχωρίας, γιατί λατρεύετε τα είδωλα, αποστατείτε, φεύγετε, απομακρύνεστε, χάνετε τον δρόμο σας. Πλην όμως, παρόλο που θα σας παιδεύσω, θα έχετε πάντα μια φωνή πίσω από τα ότα σας να ακούτε και θα σας λένε: από εδώ πρέπει να πας. Αυτή είναι η σωστή διδασκαλία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο δρόμος πρέπει να ακούτε. Βλέπετε, θα ακούς φωνή όπως αυτή είναι η οδός. Περιπατείτε είναι αυτή όταν στρέφεστε από τα δεξιά και όταν στρέφεστε από τα αριστερά. Λοιπόν, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι πατέρας και είναι χωρίς καμία παραμόρφωση. Δεν έχει παραμορφωτικούς. Εμείς έχουμε παραμορφωτικούς φακούς. Έχουμε παραμορφωτικές διατάξεις. Έτσι λέγονται, παραμορφωτικές διατάξεις. Μπροστά μας, διαφλασίμετρα. Έχει τώρα, ας πούμε, κάτι φακούς που έχουν βάλει στα λογισμικά των τηλεφώνων, ας πούμε, οι οποίοι στραβώνει τη μύτη, σου μεγαλώνει τα αυτιά, σου κάνει πέντε φωτογραφία, χαμογελάς εσύ και βλέπεις τα χείλη να είναι στο κορυφή του κεφαλιού, η μύτη να είναι στα αυτιά, σου παραμορφώνει τελείως. Έχουν παραμορφωτικούς φακούς. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας. Υπάρχουν παραμορφωτικές διατάξεις και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον αληθινό πατέρα. Πόσο καλός, πόσο στοργικός, πόσο συγχωρητικός, πόσο άγιος, πόσο προστατευτικός, πόσο μας αγαπάει. Δεν μπορούμε, αδερφοί. Όμως, ο κανόνας είναι κανόνας και πράγματι ο πατέρας είναι το στήριγμα, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να κρατάει και το ρόλο του. Όπως είπαμε, αλλοιώθηκαν οι κοινωνίες, αλλοιώθηκαν οι οικογένειες. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, στην Ελλάδα επικρατεί ακόμη η πυρηνική οικογένεια. Αντιστέκεται η Ελλάδα, επειδή είναι παραδοσιακή χώρα, αντιστέκεται ακόμη στην ολική αλλίωση που έχει έρθει στο εξωτερικό. Η Ελλάδα αντιστέκεται ακόμη σαν οικογένεια. Κρατάμε αυτό το οικογενειακό. Περιμένουμε να φάμε όλοι μαζί. Περιμένουμε να κάνουμε προσευχή στο τραπέζι. Περιμένουμε τα παιδιά μας να έρθουν κάθε Χριστού και Πασχαλιά να παίρνουν δώρα αγκαλιά. Και πραγματικά έχουμε αυτή ακόμη την συνθήκη στην Ελλάδα να θέλουμε την οικογένεια και να υπάρχει αυτή. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, εκεί πάνω στον πατέρα στηρίζονται. Γι' αυτό λέω θα είναι το πάτερο της οικογένειας και είπα εγώ κάνω φαντασίες, ας πούμε, αλλά πρέπει να είναι το πάτερο της οικογένειας ο πατέρας, να στηρίζει όλη την οικογένεια. Άμα αυτό τώρα χαλάσει όπως χαλάει σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, ο Άγιος Παύλος δίνει την υγιή, ας πούμε, μορφή του πατέρα. Την υγιή μορφή. Γι' αυτό και τώρα ως παιδαγωγός λέει είμαι ο πατέρας σας. Πνευματικός πατέρας. Και πράγματι είναι κάποιος πνευματικός πατέρας. Παρόλο που λέει πατέρας σας, μην ονομάστε επί της γης, είναι ο πατέρας σας ο ουράνιος, αδερφοί αγαπητοί, αλλά δεν πάβει να είναι πνευματικός πατέρας αυτός που λέει για τον ονίσιμο, το τέκνο μου, το οποίο εγέννησα εν της δεσμής μου. Δηλαδή στο Φιλίμωνα. Το οποίο εγέννησα εν της δεσμής μου. Αν εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ. Μα ο Θεός δεν κάνει. Ναι, αλλά ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να αναγεννηθεί κάποιος, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, είναι ο πνευματικός του πατέρας, και αν και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη απευθυνόμενη ο ένας στον άλλον. Η προσφώνηση του ενός στον άλλον είναι αδελφός και αδελφή, όχι πατέρας. Που έχει επικρατήσει όλοι να λένε πατέρα στάδε και πατέρα στάδε και πατέρα στάδε. Όχι. Τέλος πάντων, λέμε οι πατέρες, λέμε, καταλαβαίνουμε ότι το λέμε γιατί έτσι καταλαβαίνόμαστε και συνεννοούμαστε. Δεν είναι αποδεκτό αυτό να αποκαλεί κάποιος κάποιον πατέρα. Ούτε τον πρεσβύτερο, ούτε τον ποιμένα. Παρόλο που οπωσδήποτε, αν μιλήσω σε κάποιον να γεννηθεί, σε εισαγωγικά είμαι πνευματικός πατέρας. Παρόλο που ένας που είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία είναι σαν πνευματικός πατέρας. Δεν πρέπει να αποκαλούμε όμως, έτσι, δεν επιτρέπει ο λόγος του Θεού, να αποκαλούμε ποτέ έτσι ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, αυτός είναι ο πατέρας. Πατέρα σας είμαι, μένα θα μιμήσετε σαν πατέρα. Και πράγματι, αδερφοί, όπως είπαμε, τα παιδιά, κυρίως τα αγόρια θα μιμηθούν τον πατέρα, τα κορίτσια τη μητέρα, αλλά και τα αγόρια και τα κορίτσια, ως πρότυπο συζύγου τα κορίτσια θα έχουν τον πατέρα τους, αλλά ποιον πατέρα τους, όχι άμα έδερνε τη μητέρα. Δεν μπορεί να δέρνει ο άντρας τη γυναίκα, ούτε μπορεί να εκμεταλλεύεται ο άντρας τη γυναίκα επειδή είναι σχεύος αδύναμο. Και υπάρχουν αυτά. Και γίνονται αυτά. Και δυστυχώς γίνονται και σε πολλούς που μπορεί να είναι και αναγεννημένοι. Να δέρνουν τη γυναίκα τους. Που είναι φρικτό, ας πούμε. Καταρχήν είναι δειλία. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι δειλοί άνθρωποι. Δηλαδή, να δέρνεις εκείνη που είναι του χεριού σου. Άμα θες τραβά, δείτε το Σβαρτζενέγκερ, να σε δω εγώ. Ξέρω εγώ ποιον τέτοιον, να σε δω αν είσαι μάγκα. Στη γυναίκα κάνεις το μάγκα. Και μπορεί να συμβαίνει και σε αναγεννημένους καμιά φορά σπανίως. Αλλά έχω ακούσει περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Τότε τι πρότυπο να... Η κοπέλα δεν θέλει να παντρευτεί. Καταλαβαίνετε, είπα να πει παιδαγωγική, μιμητική παιδαγωγική, αδέρφια. Και όχι λόγια, όχι σπουδές στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε, είπα να πει, το κορίτσι δεν θέλει να παντρευτεί όταν μεγαλώσει. Σου λέει, θα με σαπίζει το ξύλο και εμένα ο άντρας. Έτσι θα είναι οι άντρες. Έτσι θα είναι οι οικογένειες. Πού να πάει το μυαλό της ότι η διπλανή, ο πατέρας πάντα θα έρθει με ένα τριαντάφυλλο όταν θα γυρνάει από τη δουλειά, ο ένας με ένα γαρίφαλο, ο άλλος και ο άλλος με ένα τριαντάφυλλο, αλλά υπερβολικός, του βγάλε και τα αγκαθάκια. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι μπορεί να συμβεί, μεγάλες αποκλίσεις. Εδώ λέει τον υγιή πατέρα, που είναι πραγματικά όπως λέει ο λόγος του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, μη σας φαίνεται παράξενο που κάνουμε τώρα και λίγο διαφορετικό μάθημα. Χρειάζεται που δεν κάνουμε ακριβώς θεολογικό και κάνουμε, ας πούμε, πώς πρέπει να είναι η οικογένεια. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Να τα κάνουμε, γιατί όπως λέω, και όταν αναγεννήθηκε κάποιος μπορεί να συνεχίζει να δέρνει τη γυναίκα του, ας πούμε. Γιατί το ήξερε, έτσι νόμιζε ότι είναι. Έτσι έκανε ο μπαμπάς του, έτσι έκανε ο παππούς του. Αν αντάνε παπαντάνε, έτσι κάνουμε. Όχι. Εδώ μαθαίνουμε τώρα την οικογένεια όπως θέλει ο Χριστός. Ο πατέρας είναι πάτερο. Ο πατέρας είναι στήριγμα. Ο πατέρας στην οικογένεια είναι πρότυπο. Ο πατέρας είναι αρχηγός. Ο πατέρας είναι ηγέτης. Ο πατέρας είναι προστάτης. Ευχαριστούμε τον. Θα ξέρει το παιδί ότι στον πατέρα, όταν γίνει ο πατέρας, έχει ασφάλεια. Νιώθει ασφάλεια. Γι' αυτό λέει, έχουμε παντοδύναμο πατέρα. Και εμείς τσακωνόμαστε τα παιδιά, ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος ζουνιχάει όλους στο χωριό. Σανόμαστε ασφάλεια μεγάλη όταν ήταν ο πατέρας. Πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι πρέπει να νιώθει. Ξέρω παιδιά που δεν πηγαίνανε σπίτι όταν ήταν ο πατέρας. Δεν θέλανε να πάνε σπίτι. Φοβότανε. Αυστηρός πολύ. Ένας αυστηρός πατέρας, αδερφή, θα κάνει παιδιά, θα μεγαλώσει παιδιά υποκριτές και ψεύτες. Έτσι. Μετά λέει, είναι υποκριτής, είναι ψεύτης. Κάτσε βρε παιδί μου, γιατί είναι υποκριτής και ψεύτης? Γιατί αναγκάστηκε να γίνει έτσι και νόμιζε ότι έτσι πρέπει να είναι. Παραδείγματος χάρη, είμαστε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 αδέρφια, εμείς είμαστε 10. Ας πούμε, δεν έβγαζε άκρη, ούτε ο ανακριτής δεν έβγαζε άκρη, άμα γινόταν καμιά ζημιά. Όχι εγώ, αν δεν βγάλει άκρη, μπείτε όλη τη σειρά. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ποιος το έσπασε το ποτήρι? Όχι εγώ, η αδερφή μου. Ποιος το έσπασε? Όχι εγώ, η άλλη αδερφή. Όχι εγώ, ο άλλος άνθρωπος. Γιατί δεν πήραν την ευθύνη πάνω τους να είναι ειλικρινοί τα παιδιά? Ποιο λόγο? Γιατί φοβόταν να τα φάνε ξύλο και μάθανε να είναι ψέματα. Και μάθανε να είναι υποκριτές. Μεγαλώνει αυτό το παιδί, τώρα θα του βγάλει το ψέμα από πάνω του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι. Ή να είναι ειλικρινή στη σχέση του με τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι ειλικρινή στη σχέση του με τον Θεό. Δεν μπορεί να εξομολογηθεί σωστά και ωραία ενώπιον του Θεού. Γιατί? Έχει μάθει ότι άμα το πω του Θεού ότι εγώ το έκανα, θα με τιμωρήσει. Όπως με τιμώρησε ο πατέρας μου. Άντε να καταλάβει τώρα το παιδί αυτό που πίστεψε ότι άλλος πατέρας είναι γίνος. Συγχωρεί. Συγχωρεί ο πατέρας ο ουράνιος. Βλέπετε. Πρέπει λοιπόν να διδαχτεί. Πρέπει να υπάρχει σωστή διδασκαλία. Πρέπει να μεταφέρεται σωστά το Ευαγγέλιο για να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Να ελευθερωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Να απενοχοποιηθεί η λέξη πατέρας που μπορεί να έχει ενοχοποιηθεί μέσα μου από τις στρεβλώσεις, τις επίγειες και τις κακές. Λοιπόν, ένας πατέρας τέτοιος λοιπόν μπορεί να κάνει υποκριτικά παιδιά, ψεύτες παιδιά, να μεγαλώσουν έτσι, να μάθουν και τα παιδιά τους έτσι και να διονύζεται το κακό. Όταν όμως ένας τέτοιος άνθρωπος συναντήσει τον Χριστό, τι είπαμε τρίτη επιστολή του Ιωάννη, τρίτη δεν είναι? Πάβει να μιμείτε τον επίγειο πατέρα. Και λέει, αγαπητέ, μη μιμού το κακό, τον κακό πατέρα, αλλά το αγαθό, τον αγαθό πατέρα. Ευχαριστούμε. Και αρχίζει να μαθαίνει για να διδάσκεται πώς είναι ο αγαθός πατέρας. Ότι τόσο πολύ σε αγάπησε, ώστε έδωσε και τον ιό του, τον αγαπητό, το δικό του γιο για σένα. είναι αν υπάρχει τέτοια περίπτωση κάποιος να δώσει για μένα. Ναι, ο πατέρας ο ουράνιος υπάρχει. Και αρχίζει να διδάσκεται τώρα ότι αν έχει πέσει, δεν χρειάζεται να γεμίσει με ενοχές, αλλά να γεμίσει με μετάνοια. Και να πάει και να εξομολογηθεί μπροστά στον Θεό. Με συγχώρεσέ με, Κύριε. Έπεσα, έφταξα. Να μην κάνει το γκάιν. Ποιο το σκότωσε, δεν ξέρω ποιο σκότωσε τον αδερφό μου. Βλέπετε, έδιωξε την από πάνω. Όχι, θα αποδεχτεί με ειλικρίνεια. Μαθαίνει τώρα ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αδερφή, ο πατέρας θα πρέπει και εκείνος να μάθει να είναι όπως τον θέλει ο Θεός. Οι πατέρες, μην παραργίζετε τα τέκνα σας, να είστε το πρώτο πρότυπο και ο πρώτος ήρωας του παιδιού είναι ο πατέρας. Έτσι, ο πρώτος ήρωας, τον βλέπεις σαν ήρωα, σαν το υπερνικητή για όλα. Ας πούμε, μπορεί να σηκώσει μια μεγάλη πέτρα, μπορεί να σηκώσει, τι βλέπανε τα παιδιά στο χωριό τώρα, από το τέλος να σηκώνει ένα τσουβάλι, ας πούμε, σιτάρι και να το φορτώνει και το παιδάκι να μην μπορούσε να σηκώσει μια χούφτα. Πω, τι δυνατός που είναι. Και να βλέπει τώρα τη σωστή, ας πούμε, εκδοχή της λέξης. Πολλά πράγματα λοιπόν είναι ενοχοποιημένα μέσα μας και το Ευαγγέλιο μας τα απομυθοποιεί, μας τα φανερώνει και μας τα δίνει όπως πρέπει να μας τα δώσει, αδερφοί. Να είναι καλοί πατέρες λοιπόν, να μιμούνται το καλό, όχι το κακό. Είπαμε, έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος, μιμούμενος. Παιδί μου, να προσεύχεσαι, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται ποτέ να του πεις να προσεύχεται το παιδί. Πρέπει να βλέπεις εσένα να προσεύχεσαι. Παιδί μου, να έχετε ομόνια, να μην μπαλώνεις ποτέ με τη γυναίκα σου. Μα δεν χρειάζεται να του πεις με μπαλώνει τη γυναίκα σου. Άμα έβλεπες ένα να αγκαλιάζεις τη γυναίκα σου και να την περιθάλπεις και να την περιποιείσαι και να την προσέχεις, τι του πεις του παιδιού? Έτσι μαθαίνει το παιδί, νομίζει έτσι είναι. Νομίζει έτσι είναι όλοι. Τι να του πεις, δεν χρειάζονται λόγια. Μίμηση, πρότυπα. Ευχαριστούμε, το οποίο, όπως είπαμε, τα θεμέλια σαλεύτηκαν. Δεν υπάρχουν, αλλά το Ευαγγέλιο μας βοηθάει. Μας δίνει την αλήθεια, μας δίνει τα αληθινά πρότυπα. Πατέρα σας λοιπόν, τους λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, έχετε μένα πατέρα. Εγώ είμαι ο ιερά σας, εγώ είμαι ο πατέρα σας, εγώ είμαι. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι τύποι πατέρα, εκτός από τον αυστηρό, ας πούμε, και τον που, αδερφή αγαπητή, πρέπει να βρούμε τα όρια μας. Ούτε από τη μια μεριά πολύ αυστηρή, ούτε από την άλλη μεριά πολύ χαλαρή. Διότι το παιδί πάλι μαθαίνει την διασυδοσία, δεν μαθαίνει τα όρια του. Θέλει να βρει ο άνθρωπος, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Και να σας πω και κάτι. Γίνονται σεμινάρια, γίνονται, γιατί έχουν αλλοιωθεί τα πράγματα. Αλλά ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα, που λένε μερικοί λένε τώρα, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, αδερφέ? 8, 10. Δεν θα κάνετε παιδάκι? Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη. Ακούτε τώρα κάτι πράγματα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να κάνουμε παιδάκι. Γιατί δεν είστε έτοιμοι να κάνετε παιδάκι? Δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να λένε. Δεν ετοιμάζεται ποτέ ο άνθρωπος. Εσύ θα μάθεις πώς είναι το παιδάκι και το παιδάκι θα μάθει πώς πρέπει να είναι ο πατέρας. Σε μάθει. Ο Θεός έβαλε πατρικό φίλτρο, μητρικό φίλτρο. Δεν χρειάζεται να πάει να βγάλει πανεπιστήμιο κάποιος για να κάνει παιδιά. Ούτε να τελειώσει την παιδαγωγική ακαδημία Σορμπών που έχουμε τώρα, το Σορμπών. Να τελειώσει το γαλλικό, ας πούμε, ακαδημία. Και να πει, τι σπούδασες, παιδί? Σπούδασα πατέρας. Εσύ τι σπούδασες, ξέρω εγώ, που να πούμε τώρα, στο Yale, μητέρα. Α, καλό στον πατέρα, καλό στη μητέρα. Για άλλα τέτοια τώρα, να τσιρίζει το παιδί νύχτα και να σου πω εγώ, άνοιξε τώρα τον καθηγητή. Α, τι λέει άμα τσιρίζει το παιδί τη νύχτα, μισό λεπτό να ανοίξουμε το σύγγραμμα. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός βάζει πατρικό φίλτρο, μητρικό φίλτρο. Και ο πατέρας είναι πατέρας. Όταν είναι χριστιανοί είναι καλά, αλλά επειδή ο κόσμος ξέφυγε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τι είναι τώρα? Ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί. Ούτε να είμαστε πολύ αυστηροί, να μην τα πικραίνουμε, ούτε να είμαστε πολύ χαλαροί και τα αφήσουμε τα παιδιά και ξεφύγουν. Δεν χρειάζονται σπουδές για να κάνεις παιδιά. Δεν χρειάζεται. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι, αδερφοί. Οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχει μια σχετική ωριμότητα. Γιατί εντάξει, δεν το συζητάμε. Πρέπει να έχουμε και μια ωριμότητα. Δεν λέω 14 έχω να παντρευτεί και κάνει παιδιά ο άλλος και πει μαμά κράτα το παιδί να πάει να κάνω κούνιες. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει μια ωριμότητα, αλλά δεν είναι δικαιολογία να μπαίνουν να περιμένουν, να περιμένουν, να περιμένουν να κάνω παιδιά. Όχι, είμαστε πάντοτε εντάξει, άμα έχουμε τελειώσει τις υποχρεώσεις μας και έχουμε κάποια βασικά πράγματα, θα κάνουμε την οικογένειά μας. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, ο πατέρας εκτός από ας πούμε στήριγμα, πρέπει να είναι και στοργικός. Να αγκαλιάζει ο πατέρας αδερφοί, να είναι στοργικός. Τι να τα κάνω κι εγώ τώρα, τώρα πάει, εγγόνια έχω και είναι και μακριά, αλλά να τα ακούνε οι νεότεροι. Να είναι στοργικοί. Να είναι στοργικοί. Να δείχνουν αγάπη και στοργή. Ευχαριστούμε τον Θεό για να είναι πρότυπα. Για να είναι χαρούμενα τα παιδιά τους για τους γονείς τους. Να είναι περήφανα για τον πατέρα τους. Και να λένε και εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον μπαμπά μου. Καταλάβατε πού είναι η επιτυχία. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον μπαμπά μου. Και δεν εννοεί σαν τον μπαμπά μου τη δουλειά. Δεν εννοεί τα πτυχία. Εννοεί να είμαι μπαμπάς σαν τον μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς, αδελφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Να είναι ό,τι θέλει. Πάνω απ' όλα όμως στην οικογένεια του είναι μπαμπάς. Μπορεί να διευθύνει μια τη Silicon Valley που λέμε, ολόκληρη, έτσι. Να τη διευθύνει και να είναι ο διευθυντής του τάδε μεγάλου. Μάλιστα. Και να πάει σπίτι να κάνει το διευθυντή. Άχρηστος. Άχρηστος. Μόλις θα πάει και θα ανοίξει την πόρτα, θα αρχίσει. Θα βγάλει τον διευθυντή, θα τον κρεμάσει στην κρεμάστρα και θα είναι στην κρεμάστρα μέχρι το πρωί ο διευθυντής. Φεύγοντας, θα τον πάρει πάλι μαζί του. Όσο θα είναι μέσα στο σπίτι, θα είναι μπαμπάς. Θα βάλει την πιτζάμα του, θα παίξει με τα παιδιά του, θα είναι μπαμπάς. Θα τον ξεχάσει. Στρατιωτικός είναι. Το καπέλο, εκεί. Το πρωί πάλι. Γιατί όπως σας έχω πει, έχω δει κάποιους συναδέλφους οι οποίοι και στο σπίτι. Έκανε ζημιά το κοζέρι. Μαρία, 5 μέρες φυλακή. 2 μέρες κράτηση. Και το μετέφερε μέσα στο σπίτι. Το έχω δει. Μπροστά στα μάτια μου γίνει. Λοιπόν, όχι. Ό,τι και να είναι, το κρεμάμε εκεί. Μέσα στο σπίτι δεν θα είμαι ο μπαμπάς. Στοργικός, έτσι, αγαπητικός, περιποιητικός, όχι απόμακρος. Γιατί υπάρχουν και πατεράδες που εργάζονται πάρα πολύ για τα παιδιά τους. Όχι, δεν εργάζονται τόσο πολύ για τα παιδιά τους. Δεν λέω για αυτούς που είναι μεροκαματιάρδες και θέλουν να τα ταΐσουν και εργάζονται. Αυτοί οι άνθρωποι το καταλαβαίνω. Αλλά εκείνοι θέλουν να γίνουν μεγάλοι και τρανοί και προοδεύουν και προχωράνε και ανεβαίνουν βαθμίδες κτλ. Και το παιδί τους τους βλέπει. Όχι, αυτοί δεν αγαπάνε πολύ τα παιδιά τους, αγαπάνε πιο πολύ την καριέρα τους. Δεν λέω κάποιος που μπορεί να είναι αυτή ο άνθρωπος και να παλεύει. Εκεί τι να κάνει, να βγάλει το ψωμί. Λοιπόν, στοργικός αδερφή ο πατέρας πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη. Θα του λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα να μιμήσετε αυτό το πρότυπο πατέρα. Να μην αδικεί κανέναν μέσα στην οικογένεια, να αποδίδει πάντα δικαιοσύνη εκεί που πρέπει το δίκιο. Αδερφή αγαπητή, δεν υπάρχει, είναι από τα χειρότερα πράγματα του κόσμου να σε αδικούν. Είναι πολύ άσχημο, είναι ανυπόφορο. Και αυτό πώς μπορεί να συμβεί, είναι δυνατόν ένας πατέρας να δικεί? Ναι, είναι, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπάρχει προσωποληψία και μέσα στην οικογένεια. Ο μεγάλος, ο μικρός. Η άλλη που είναι η άλλη, δεν τη θέλει καθόλου την άλλη. Μπορεί να συμβαίνουν αυτά, καταλάβατε, και να υπάρχουν προσωποληψίες και να γίνονται αδικίες. Μετά υπάρχουν πατεράδες που αδικούν στα κληρονομικά. Στον έναν ας πούμε το φιλέτο, στον άλλο το κοκαλάκι. Μπορεί, γίνονται και αυτά. Γίνονται, είναι άδικα. Δεν είναι όμορφο πράγμα η αδικία. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφήνουνε στον έναν, γιατί αφήνουνε τον πάντα μετά. Γυναίκα, να τα γράψουμε στη μικρή αυτά. Γιατί αυτή θα μας κοιτάξει. Που σημαίνει εξαγοράζει δηλαδή τις υπηρεσίες. Δεν είναι ότι έκανε δικαιοσύνη, εξαγοράζει τις υπηρεσίες. Μια υπηρέτρια για τα γεράματα. Μια νοσοκόμα, μια νοσηλεύτρια, μια ξέρω εγώ για τα γεράματα, έτσι. Όχι, θα κάνουμε δικαιοσύνη. Μετά πρέπει να είναι δίκαιος ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσπαθεί να μην είναι δική κανένα. Όσο το δυνατόν. Όσο το δυνατόν. Θα τα μοιράσουμε. Έτσι, θα τα μοιράσουμε. Ό,τι μπορούμε. Καμιά φορά, να σας πω, προσωπικά, εγώ εμείς είμαστε 10 αδέρφια και ο πατέρας μου μας έδωσε όλους. Από κάτι λίγο, αλλά σε όλους κάτι έδωσε. Δεν μας αδίκησε, ας πούμε, θα λέγαμε. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Λίγα είχε. Πολύ φτωχός. Αλλά δικαιοσύνη. Θα προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Έτσι. Ο εξουσιάζον λέει επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος και να εξουσιάζει με φόβο Θεού. Γιατί και ο πατέρας, όπως είπαμε, είναι η εξουσία στο σπίτι, έτσι. Η αρχή και η εξουσία στο σπίτι. Ό,τι κάνει είναι νόμος ο πατέρας. Μερικοί, πέρασε η ώρα, μερικοί αποποιούνται το ρόλο τους. Επειδή είναι φοβικοί, φοβιτσάριδες, δειλοί, δεν είναι αποφασιστικοί και αυτά, μπορεί να αφήνουν τη μητέρα να αποφασίζει τα περισσότερα. Πρέπει να παίρνουμε το ρόλο μας όλοι. Θα έλεγα ισοδύναμα είναι και μητέρα και πατέρας σε αυτά τα ζητήματα. Ο πατέρας έχει λίγο μεγαλύτερο ευθύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τη ρίχνει ο Θεός επειδή και ο ίδιος είναι πατέρας. Λοιπόν, χρειάζεται και χριστότητα, έχει ο Θεός και αυστηρότητα. Το ίδιο ο πατέρας. Και χριστότητα και αυστηρότητα. Ο πατέρας, αδερφή, δεν είναι φίλος με τα παιδιά. Αυτό που ακούτε το συνθηματικολογία, συνθηματικό, είμαστε φίλοι με τα εγώ, είμαι φίλος με τα παιδιά μου, είμαι φίλοι με την κόρη μου, όχι. Δεν θα είσαι φίλος με τα παιδιά σου. Θα κρατάς το ρόλο που έχεις με τα παιδιά σου. Ο ρόλος σου είναι να είσαι πατέρας. Ο ρόλος σου είναι να είσαι μητέρα. Δεν είναι φιλενάδα, θα έχει την τράπεζα να πεις καφέ. Και το κορίτσι έχει τις φίλες της και το αγόρι τους φίλους του. Δεν θα έχει τον πατέρα του για φίλο. Τον πατέρα του θα κρατάει το ρόλο ο πατέρας. Εκείνον που πρέπει να κρατάει. Τον πατρικό. Μα δεν είναι φίλος. Είναι παραπάνω από φίλος εννοείται. Έτσι δεν είναι. Είναι παραπάνω από φίλος. Δεν εννοείται ότι είναι πολύ παραπάνω. Αλλά πρέπει εκείνος να είναι ο ρόλος του. Ο κυριάρχος ρόλος του. Αδερφοί αγαπητοί, δίκαιος, αγωνιστής, έτσι, να αγωνίζεται, να προσπαθεί, να παλεύει, να εργάζεται, να κινείται, ευχαριστούμε τον Θεό, να μην είναι ρύψασπης, να μην τα παρατάει εύκολα, να περνάει μετά και στο παιδί, παραδείγματος χάρη. Μη μητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας δειλός και φοβητσιάρης, με την πρώτη ντομάτα που έφαγε, με τον πρώτο ντοματοπόλεμο που του ρίξανε, με τον πρώτο γιαούρτι που του ρίξανε, με τον πρώτο λιθοβολισμό, με τον πρώτο, θα τα είχε εγκαταλείψει όλα. Αλλά του λέει θα με μιμήσετε. Έφαγα ξύλο, ραβδίστηκα, λιθοβολήθηκα, μου πετάξανε γιαούρτια, μου πετάξανε ντομάτες, με κλειδώσανε στη φυλακή, πήγανε να με σταυρώσουνε, πήγανε να με λιτζάρουνε, με κλέψανε, αδικήθηκα και είμαι εδώ για σας. Τα λάβατε τι πρότυπο τους δίνει. Έτσι και ο πατέρας στην οικογένεια. Δεν θα το βάλει κάτω. Είμαι εδώ για σας. Και τα παιδιά θα ξέρουν ότι έχουν ένα καταφύγιο και μια ασφάλεια. Θα τρέξουν εκεί. Άμα δεν έχω παρουσιάσει εγώ τέτοιο χαρακτήρα, θα πάνε να το βρουν στο γείτονα, θα πάνε να το βρουν κάπου αλλού το δίκαιο του, θα πάνε να βρουν καταφύγιο κάπου αλλού. Και θα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, θα σταματήσουμε όμως, αδερφοί, γιατί πέρασε η ώρα. Και όπως είπαμε, οι Ρωμαίοι έχουν πολλά να μας δώσουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας δίνουν πάρα πολύ ωραία, αδερφοί. Οι Κορίνθοι, με συγχωρείτε. Α, ναι, το είπα και στην αρχή για την επανάληψη. Ναι. Οι Κορίνθοι και οι Ρωμαίοι, και οι Ρωμαίοι είναι της επανάληψης, το είδατε. Και οι Κορίνθοι, ευχαριστούμε τον Θεό, μας δίνουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Γι' αυτό είπα στην αρχή οι Ρωμαίοι. Είχα το Κυριακάτικο στο μυαλό μου, αλλά δεν πειράζει. Δόξα, ο Κύριος να ευλογήσει.